Inabeniko larretatik, jaizten gara, igandero.
Gabeko behatitatik amaiketa, zure belarriak jarriko ditugu, bero-bero.
Galdu ezin eskozita, ez zara ez damutuko gero.
Efemeridea.
Musika.
Berria.
Ijauna.
Elkarrizketa.
Edo nato.
Zuzeneko konexioa.
Lehiaketa.
Eta bejauna.
Hau dana.
Gure humore.
Ikutxuarekin. Hauntzaren gaberdiko estula, igandero, gabeko behatzitatik amaiketa arraio irratian.
Laurogeitemeretzi.iru FM. Gurekin kontaktuan jartzeko, 9-4-6-8-1-8-3 edo bestela, hauntza@arraio.net.
Maiatzaren 28 eta 29an, Garazi Mugertza Zarauztarra epaituko dute Audientzia Nazionalean beste 8 kiderekin batera.
Terrorismoari gorazarre egitea egotzita, bere aurka bi urteko espetxe zigor eskaria jaso du.
Epaiketa politikoekin amaitu eta herri librea eraiki nahi dugulako, Muger Libre!
Gabon, ortsabeten entzule guztia eta mentxe, iganderole, zauntzaren gauerriko estula entzuten izatea, arraio irratian, eta garkuan de, bueno, beste behin ere, gela roxia lepoa nio beteta, mentxe, bat, bi, iru, lau, amar, bosnaka, jata, ezin gaito sartu, eta mentxe, mikro guztia okupaturik, eta bueno, ba hoxe, ba jazteagoaz, 11 bitartean hemen izango geaz, da gaurkuan telefono deikan ez dakau, bueno, gubentza ez dugu dituko, eta eskatuko genuke, ba, gurekin parte hartzia, telefonua libre daunez, eta hortako, bakizue, 9-4-6-8-1-8-3, eta bestela de Facebookian de aurkitze gazela, eta baitare Twitterian, gaurkuan hemen dakabula aspaliko parte de baita de Zirri, gabon Zirri!
Gabon!
Iepa, ahi, zemoz?
Ondo, erki, mentxe gueltan.
Jokerre hon aiz, eta hobetore bai.
Hoi da.
Dalo moun. Eta bestetika, Malin?
Gabon, Donato.
Maritxe, Sosi.
Gabon.
Ipatozi, eta bestetik, ba, ja aurreatu bezala, aurreatu deu azte guztian ziar, bueno, gargo izian. Eta bueno, ba, batipan inguruan jardungo geaz, eta hortako, ba, zeak arre deu, askotan telefonoan bitartez, hemen de bai, gela arroxian de izan deu, a Julen Zulaika, askapenako kidia bea, eta, da, eta bueno, pixka jarrengo geaz, bai atzoko, egunan balorazio inguruan, da baitare batipan inguruan. Ezta Julen?
Hoi da, gabon.
Gabon, gabon, gabon. Eta bueno, ba, bortxe justu zarreran, bakuña hostian beste kuña bat entzunga izan dezue, eta hoxe ez, lengua hostian de jarri genun, ez genuen ezerra ipatu, baina hoxe ez, muger. Ba, beste sortziekin batea, ba hoxe, ba, maiatza bukaeran epaitu izango ala, eta hortxe haidia ez, hainbat herritar, ba, dinamika bat sortzen, ba, udana zalatzeko ez, eta hemen bialdu igue, grabazioa, minutu tamarrekoa, eta ia zer dioen.
Xavier López Peña presoa Frantziko espetxean izan eta ausalatzeko eta euskal presoek jasatu duten salbuespeneko egoerak salatzeko salatzeagatik behatzi pertsona epaituak izango ja orain maiatzan bukaeran tartean dakau Garazi muger gure herrikoa. Eta egun hauetan nahi geha honen berri ematen informatzen Zarauzko herritarrai eta bestetikan baita ere epaiketak suposatzen gaztu guzti honei aurre egiteko boletok eta egia saltzen pixkat laguntza moduare bai. Eta bueno, ba, jende guztia animatu pixkat argazkia atatzea muger librekin guzti hau salatzeko.
Izan nahi eta ametxori beti buruan, buruan bakarrikan bagalitz baitere bihotz barrua. Eta bat urte eskasekin beta zenuen ametsa, zazpi itxasoak zeiarkatu zaundituaz bizinaia. Mila emakumeren gorputza sarritan izan duzu, baina ez duzu hauetako baten ari mainoiz ezagutu.
Eta hortxe entzun dezue, ba, bialo iguen grabaketa hori. Eta bueno, menikan gutxi da, ba, urrengo gandian, edo menikan bi aste dago, ba, hemen izango ditugu, ba, muger libre dinamika bokideak. Eta bueno, ba, pixka luz eta zabal jarrengo behar, ba, bueno, ba, nola idian eramaten dinamika hau, nola idian zabaltzen, da, eta salatzen, azken finean. Eta bueno, ba, hori alde bat egutzi, ba, atzoko eguna helduko jauzi, si atzoko egunien zautzan, cuando nada, cuando todo, ez? Gure esku dago alde batetik an, eta goa lehen aipatu ezela, boixi, azkapena de bai, bo, bueno, babes elkartasun egun bade bai antolatuzun, nazional mailan, eta, bueno, modelo aretoan, namabiterritan, ba, bueno, ba, ekitaldi politiko elkartasun ekitaldi bat burutu zan, hainbat jende bilu zan, dana jakin dugune, ba, lepoan jo beteta, eta gero, ba, segidan, bazkaia, eta gero bukatzeko, ba, musika kubatarra, Habana Bosteru Zazpi Italian eskutik. Eta bueno, ba, Julen hemen dakaunez, berez tipan inguruan itzetea zetorkigun, baina bueno, aprobetxatu zen benda hola, ba, atzoko eguna inguruan, ba, balorazio egitea lea, ez? Ta ez dakit, zemoz jundan, aurre lanak, suposatzea eguna antolatzea lea, ba, ba, desienteko lana sortatuko zala, ez?
Bai, egia zan, ba, lan pixkate karri du, bai. Baina, bueno, guztua gaude, egia zan, guztua gaude. Ba, zuk esan bezala, ekitaldian, bueno, jendea ontzalako, jendea gogotxu batea zalako, notaz zelako gauzak. Azken batean helburua zan, ba, bese hori islatzea, bai Euskal Herrian, laro behi eragile inguruk, ba, atxikimentu amantziotene askapenan proiektuari edo Euskal Herri Internazionalista bate babestearen beharra azpimarratu zuten, eta bestetik, nazioartetik ere, pues, eundaka eragile politiko sindikal eta sozialek babestu gintuzten edo babestu zuten askapena, ez da. Orduan hori islatzea importantea zen, eta guztu, bintzat, ekitaldiakin oso guztua, eta gero gainerakoan, bueno, nik uste oso giro honian, eta naiz eta herrian gauza gehiore bazian eta gure esku dagoen kontuak eta beste, ba bueno, lortu zala behintzat oihartzun bat eta bueno, bain segi beharko lanean.
Egia esan, atzoko eguneko helburua zein zan?
Pues atzoko helburua zan babes hori islatzea, alegia. Askapena lehetz kanporatu nahi dute, askapena konpartxare bai, elkartruke, herriak aski elkarteak, bost auziperatuen poste kidei, sei urteko kartzela zigorra ezkatziote, baina hori salatzeaz gain, helburua zan, atzoko egunez eta batez ere ekitaldian, indar gehienak hortxe jarri genitu lako, adiraztia proiektu internazionalista bea dela, ez? Debekat lehetz kanporatu nahi dutena, hain zuzene, pues Euskal Herrian sustraitua dagoena, herri mugimenduko kidea dena, eta baita, bueno, internazionalismoa ulertzen duela borroka antikapitalista baten baitan, ez? Orduan, hori islatzea, proiektu horren aurkakoa dela erasoa, herri baten aurkakoa ere badela, eta pixkate, eta herri ontaz gain, gainerako herriekin elkarlana lantzeko erraminta badela, ez da? Orduan, hori salatzea, eta babes hori adiraztea, ez? Orduan, batez ere ekitaldi jazan indar gehiena hortxe jarri genitun, eta gero bazkaria eta kontzertuak, ba, neurri batean, kanpotik etorretako jendei, ba, egun osoko egitarau bat, eta elkar ikusteko, elkarrekin hitz egiteko, eta barre eguna, beraz, helburua beteta.
Horra aipatu zu, ez, ba, hainbat eragile, ez, bai Euskal Herrikoa, bai nazioarteko, eta bueno, da, kanpotik hande, hainbat eta hainbat eragilek, alderdik eta babestu zutela, ez, ekitaldi hau, eta bueno, ba, Baliberian askapena osotasunean, ez? Zein eragile kanpo abeira o...
Bai, bueno, kanpoko eragileak egunean ustate lista jarrita daudela, baina ide bat egitearen, pues, badia Afrikakoak askorik ez, baina bai, Kongotik eta Saharatik eta beste herrialde batzuetik iritsitakoak, Europa mailan desente, bai, Estatu Espainolan baitan dauden herrietatik, pues Gaztela, Andaluzia, herrialde katalanak, Galizia, bueno, Aragoi, egia esan oso elkartasun desente jaso da. Europa mailan ere, pues Italiatik, Irlandatik, bueno, Estatu Frantsesetik eta bueno, beste bete herritatik bai, eta gero Latinoamerikatik desente, historikoki ere harreman handia izan dugu Latinoamerikakin eta brigada asko ere bertan antolatzea eta sorrera bera ere, pues Nikaragua iraltzaren baitan sortu zen askapena bera ere, eta handik egia esan, Argentinako eta Txileko listak hartuta bakarrik, gilea horri oso bat betetze dute, ezta. Eragile pila bat, gero Venezuelatik baita, Mexiko, bueno. Egia esan, gu elkarte erakunde txiki bat, ez gea, pues herri mugimendu bat, pues kanpoan delegazio euskarna eta diplomazi munduan ibiltzen eta inundik inoa, baino herri mugimendu batek olako babesa jasotzea, pues nik uste esanguratsua dela, ezta. Eta gero norbanakotan ere, pues badia ba pisu mazio arte mailan, ba pisu desente daukaten eragileak, osea norbanakoak ere badaude, ezta. Babesa ematen, pues igual alderdi politikoak edo sindikatu batek ez dizu maten bera txikimentua, baina norbanakoak bai, ezta. Eta asko gainera ardura indar, ardura oso handia dituztenak, ezta. Beraz, gustoa egia esan gustoa eta baita ere lanean saitzeko ba gogo ematizu horrek.
Eta hor beste die, bueno, ba esan, ba gaur egun ba sei askapenako sei kide ba inputatua jarraitzeuela, bere garaina atxilotuak eta hoxe aurten aurre ikusteala epaiketa epaituak izatia, ez? Eta bueno, horren inguruan supozatzen da atzoko eguna hasiera modu hartuta, baina hemendik aurrera bai horrei helduko jozuela, ez?
Bai. Boskideia, eh? Zein urteko kartzela boskidentzat.
Hoi da, boskide zein urte.
Hoi da. Udara aurretik izatea posible da eta udara guztian izatea ere bai. Orduan bueno, gu ba garbien ukana zan hasiko ginela beintza dinamika bat, lehenengo askapena berak hasi bertzula dinamika bat, pixkat hori amaitutzat emate du, babes hori jasotzen eta babes hori isladatzen, naiz eta instituzioetan eta munduko beste zenbait nazioarteko zenbait forotan eta barre oraindik ere pues presente hongoan ilegalizazioen kontua eta kartzela eskaerak, baina horretaz gain jut zaigu ja hortik bueno, aurrera iteko momentu dela eta erantzuna izango da hain zuzene pues internazionalismo gehiago eta alik eta eragile gehienekin lan egitea, herri baten erantzuna ematen eta azkenean eraso horren aurrean ez da bakarrik defentsiban edo horri erantzuteko une bat, bezik eta horri erantzuteko une hori aprotsatu behar da, pues, uste du aprotsatu behar dugula, ba inoiz baino gehiago hitz egin dadin Euskal Herrian internazionalismoaz, inoiz baino lan gehiago dadin internazionalismoan, eta inoiz baino implikazio gehiago dadin eragile desberdinetan internazionalismoan. Beraz, pixkate hortan hasiko gehiago hain.
Hor, badia, bueno, epaiketa politiko, bueno, azken aldi hontan, bain bat epaiketa politikoa aidia sortzen, esateko, eta tartian baita ez zuena, askapena ez dakiten hor badia inba dinamika ba, libre izenpian, eta bueno, hor suposatze de bai, ba, tarte bai izango gula, ez, libre dinamika hortan, ez, askapena mugimenduak.
Bai, du diga, be, ez ginen ikusten pues, zerbait propioa inbertzela bai, baina ez konexiorik gabea aurreko dinamikekin, ezta. Hau ere beste epaiketa politiko bada, aurrekoak bezala ba beste sumario bat, beste epaiketa politiko bat azken batean, eta zentzu hortan orain arte indian dinamikak eta batez ere eleak eta libre dinamiketatik, pues desobientzian marra laranja hori Euskal Herrian marraztuen hori, pues horrei noski pues jarraipena emango diogu eta guk ere gure aletxoa jarriko dugu hor, bain zuzen ere pues kutxu internazionalista bat ere jarriz eta emanez, ezta, dinamika desobediente eta dinamika eraikitzaile horri, ezta, pixkate azkenen urteetan erresi eta bestelako ekimenen bitartez ikusi deuna, ezta. Beraz, epaiketaren data jakin orduko edo bintzate epe motz batean pues aditzera emango dugu pues nola erantzun goion eta ze formatutan eta ze dinamiken baitan epaiketari.
Oia, lehen aipatu dugu, ba, urten aurreikuste ala epaiketa, baino jakin bakiu ze fetxetan edo gondike?
Ez. Guztua galetuko genion, jakiteko guk gure lana nola antolatu, baino suposatzea, bi hilabete terdi inguruan esan dezaketela.
Hale gehiago da, baino lehen izan daiteke.
Izan daiteke lagoen dikane, ustaila usua lan egite dute, eta orduan hiru aste inguruko epaiketa bat espero da, nahiko motza, kontutan hartuta beste batzuk bi hiru hilabeteko epaiketak izate dela, azkenean bost auziperatu bakarri dira. Eta bai, uda aurretik izan daiteke eta ostean ere bai. Bai, adibidez Iruñako 10 gaztena oso etzan espero, uda aurretik izatea eta errepente sartu dituzte. Beraz, gugi berduna da preparatuta eta bentzat indartsu egon ondo erantzuteko eta batez ere politikoki lortzeko orain arte lortu duna baino indar gehiago eta kostu politikoa sortzeko ere estatuari, ezta.
Ba, bueno, ez dakit. Beste ekidiak, Marintxe, zozea ipatzeko edo...
Bueno, bai hemen, ba hori, ba epaketan inguruan lanian zabezela, ba garbi utzi ezu, baina pentsatzen beste dinamika batzuk ginde de jarraituko zuela, zue betiko lan nian, da, oain udara datorla, ba, udara ba, brigadistan garaia izatea, eta ze, a ber, jendia apuntatzen jarraitze duen, da, ze brigada antolatuta azkazuen aurtengo, edo...
Bai, ba, egia, brigadakin jarraitze du, egia beste gauzazko ere utzitugula, epaiketa ibeira, baina aurten, bai, behiz berez ja, izin emateko epiaia amaitu du, martxoa amaieran jarginun data, eta bai, guain maiatzean formazio saioak eta ingoia, gaina bat, ekaina seian ueukin batera antolatuko Ibarren, eta beste Donostia nahiko da, eta brigadan gainean, pues bai, aurten gainean, brigada berriak antolatu ditugu, iazkoak mantentze ditugu, alegia Saharako lurralde okupatuak, Galizia, barkatu Gaztela, herrialde Katalanak, Palestina, Argentina, Uruguai, Bolivia eta Venezuela. Eta horretaz gain, aurten, pues bai, Mexikoa batetik, Zapatista mugimentura, berriz ere brigada hori berreskuratuko du. Brasilen MST-ekin ere, lurigabeko nekazariekin ere, pues hor brigada bat egongo da. Eta Kurdistana, baita ere, Kurdistango ere mura, ikusiko du baita ere, pues aukera ongo dian nora joateko, ze hor ere, pues neko nahaspilare badago momentu hontan. Eta bestea izango litzateke Galiziakoa, Galiziare brigada bat. Orduan, pues 11 brigada baitu aurten, beraz...
Azuma da jende muitzea horra...
Pues, azken urtetan, no, ez dakit, larogei, laroi tamar, iruru tamar, segunda ze urtetan, eta bla. Baina, bueno, jendeak erantzutegu eta kopuru majo bada, ez da urtero larogei, iruru tamar pertsona joatea aurretik lanketa batekin, bertan dinamika bat, eta gero ostean ere, pues, itzaldiak eta bestelako kontuekin, pues, bada kopurutxoa bai.
Ba, bueno, duren, ez dakit, ni guztet, bueno, ontaz jardun izan gehaz, beste ganetan de bai, eta pixka, bueno, ba, aurrera behira, ba, ukiko de aukera de bai, bueno, ontaz jarduteko, zoritxarrez, eta, bueno, ba, ez dakit, igual, mendiga gutxi da tipa helduko jo, tratatu horrei, eta pixka, bueno, horrekin asteako musika bixka sartuko deu, da, eta hoxe, hemen diga gutxi arte, ia ba.
Jon behin eta berriz, zizilka kantari, jon erotu akazi beti abesten ari. Jon behin eta berriz, zizilka kantari, jon erotu akazi beti abesten ari.
Yo me iré powder right down to your socks. This bulkhead's built of fallen brethren bones. We all do what we...
Bota, hemen jarratzen dugu, entzaren gaurreko estulan, arraio erratian, loaita meretzi punto iruan, zarau, zatia, getatia, eta, bueno, ba, mundu guztian ziara interneten bitartez. Eta, bueno, ba... Ba, mentxe, jakin, ba, telefonu da kasula eskura garri, betzi lau iru, sortzi zei, sortzi ba, sortzi iru, gureki parte datzeko eta bestela Facebookien eta Twitterian lorkitzeko gazela, eusin galdera, eritzi edo eusin kontu botatzeko. Eta, bueno, ba, hemen gaurko egunia, ba, Julen Zulaikarekin, Askapenako kidearekin, zuzen, zuzen nien gela arroxetikan. Eta, bueno, ba, pixka jardun gehaz, ba, bueno, Askapena gatzo buruturiko ekimena ingurua, ba, balorazio bat inek, eta... Eta hori esan, bueno, bai hori oso guztua gatu ziala. Eta aurrea behira, ba, boixe, ba, txute ba esango dugu ez. Injezio txute ba, eta bueno, ia merezion atzoko egunak eta aurrea behira. Ia nola jutean. Eta bueno, ba, azte guztian ziala esan bezala, ba, bueno, tipan inguruan. Europa eta Amerikako eskal batuen arteko, ba, esango, merkata hitza eta inbertsiorako hitzarmena, omen da hor Wikipedia dionez. Eta bueno, ba... Olan, azki ezaguna tip bezala, bitekin, chip eta kol, zizian hor. Eta,
epa! Epa!
Eta hoxe, ba, bueno, ba, pixka hitzarme honen inguruan, ez? Ze asko hain zuten da, zer dan, ze estan, etorriko ala, estatu batuan dagoen hitzarmen hori, bueno, ba, hemen inposatuko ala, implantatuko ala. Eta hortako ekarri dugu hemen, ba, Julen. Ze, bueno, hainbat herritan baita hitzaldi batzuk ematen ari da. Hainbat sindikatukin, beste hainbat eragileekin. Frakinez, ba, ekimenako kide batzukin de bai. Eta, bueno, ba, hortan nahiko aditu badeunez, izango dugu. Ba, hortaz jarrungo gehaz, garko egunean. Eta ez dakit Julen, ba, pixka... Hasiera batean, bueno, esplikatu, esan deu, Wikipedia zezateun, Europa eta Amerikako estatu batuen arteko merkataritza eta inbertsiorako hitzarmena. Gau, jendia hori zati jozu eta izekeda oso ondo, eta zer da, o zer da datorkiguna, ez?
Mm-hmm. Bueno, ba, bizkate gainan sartzeatikan, labur esaten, bueno, 2013ko ekainean hasi zian ja negoziaketak ofizialki Estatu Batuak eta Europar Batasunako elite politiko eta ekonomikoak bain zuzen ere printzipioz planteatzen zen 2015ko eta emateu ja 2016an onartuko da hitzarmen bat. Zuk esan duzun bezala hitzarmen horrek merkatu libre bat, merkatu bateratu bat ekarriko luke. Ide bat egitearen Europar Batasuna ere hortik abiatu zen. Erogarotasuna beha ere, merkatu gasa eta ikatzaren eta merkatu batetik. Orduan, esan dezakegu, bueno, pues nerri batian dela bai inbertsioak eta bai merkatzen joan etorritarako eta legedien entzako eta pues, bateratze bat, bain zuzen ere, merkatu bateratu bat sortzeko. Ezta. Eta, bueno, hiru oinarri nagusi izango dituzke tipak. Piskate laburtzearen, batetik, esate guenez, mugarantzelen zabaketak harriko luke, eta, alegia, Europatik Ameriketako estatu batutara edo handik Europara joan etorrian merkantziak pues, luketela apenas zergarik izango, ezta? Eta zentzu batean, nahiko, bueno, gezurra dela esan behar da, iaia, ze gaur egun ere zergak apenas dituzten merkantziak, ezta? Europar Batasuna eta Ameriketako estatuetan artean, pues ez dute bate eragin askoik izango. Lehen sektorean esate dute baitz, lehen sektoreko zenbait elikagaietan, pues bai izan dezakela aldaketa bat. Orduan lehenengo zatia esate duena da arantzel hoien desustaketa etorko litzatekeela. Esan dezakegu gezurra dela, ze gaur egun dauden zergak eztia ba esanguratsuak, ezta? Bigarren elementu litzateke eta hau bai aldaketa sakun bat ekarriko ligukena gure unerokotasunean, eta da legedi, araudi, regulazio guztioien bateratzea. Alegia, bai pertsonen osasunera begira, elikagaien segurtasunei begira, ama lurraren edo natur ingurugiroaren babestearen legedien ingurura, lan munduaren legediak edo zeak guzti horiek bateratzea ekarriko luke akordio honek, ezta? Bateratzea beti ere kontutan hartuta, pues hartuko litzatekeela edo behintzat momentu hontan lobby transnazionalak daude gehien batean nagusitasunez negoziatzen hor eta badirudi legedirik malguena enpresentzat oztopori gutxien dituzten legediak onartuko lituzketela eta pertsonon osasunera langileon ikuspegitik amalurraren begirunea edo respetutik ikusita pues, oso kaltegarria izango itzateke ze benetan aldaketa sakona ekarriko lituzke horrek, ezta. Gero igual sartuko adibidetan eta bisat eztabaidan, baina hori aldaketa handi balitzateke eta gaina badirudi esaten denez behintzat igual zaitasunak izan izazketela hori hain bortizki onartzeko eta planteatzen nahi diena da igual lankidetza hitzarmen bat sortzea, lantalde bat beraiek kudeatuko luketena eta horren bitartez pixkanaka joatea sartzen. Agia igual egun batetik besteaz genuke araudi guztien bateratzea ikusiko, baizik eta sortuko lukete aparato bat eta aparato horren bitartez joango litzateke pixkanaka legedi horiek esango dugu harmonizatzen edo bateratzen, ezta?
Akaso polemikoena xabe sartzeko asmoekin edo bere zailtasuna ikuste guelako dana batea sartzeko?
Bai, bueno, ikusi batetik izan dezaketelako zenbait oposizio eukiditzen dezaketelako, herritan eta beste, eta benetan aldaketa ikararria dalako, ezta? Aldaketa hundia, orduan aldaketa bortitz batek, pues, neurtu behar dute baiek ere sozialkiz erantzun izango, eta gero, pues, badia baita ere, interes desberdinak. Lobby desberdinan interesak, pues, batzutan bat egite dute, eta beste atutan ez, orduan, bueno, horre badia. Baina, bueno, prinzipio zori itzateke, eta hirugarren elementua itzateke tiparen labur biltzearen, inbertsiorako akordioren bat momentu batean ikuste aldi bada zango trabatzen ari dela edo aldaketaren bat ematen dela, alegia estatu batek jartzen badu lege bat edo aldaketa egiten badin badu eta aldaketa horrek transnazional baten interesei afetatuko balieke transnazional horiek epaitu aldituzte epaimaikoien bitartez, da? ISDS siglen bitartez zautzen den epaimaik hori, pues hiru lobby osatua, hiru lobby abokatu lobby osatua eta bi transnazionalen jarriko lituzketa, ezta? Eta horren bitartez, nolabaiten, pues estatuen burujabetza ere nahiko arriskuen gatuko litzateke, hain zuzen ere, pues estatu batek erabakitzeko alu momentu batean ez dakit frakinaren edo kontrako lege bat ateratzea edo denalakoa, pues edo zein transnazionalek epaitu dezake eta epaitegira eraman eta epaimai ISDS epaimai horren bitartez normalen transnazionalen alde egiten da 1980-etik gora behintzat ala gertatu da eta ehunduko indemnizazioak ordaindu beharko lituzke estatuak lege horiek onartzeagatik, ezta? Orduan horrek ere aldaketa handi bat ekarriko du, hain zuzen ere jende askok zailtasunez hartuko ditulako neurriak pertsonen ongizateari begira edo amalurraren begirunei begira eta hor benetan arriskuan egokitzateke zentzu hortan ez da epaimaikoien bitartez. Orduan laburtzearen hiru elementu ditan laburtu daiteke. Arantzaren desagerketa ez duena apenas eraginik izango, bigarrena regularizazioa, hau da, dauden legedi eta araudi guztien bateratzea, beti ere kontutan hartuta enpresentzat interesgarrien edo arrazenak diren neurriak edo legediak, eta hirugarrena epaimaiko batzun sorrera. Eta epaimaiko hien bitartez, pues, estatuak epaitzeko momentu batean euren interesak eta transnazionalen interesak jomuan ikuste dituztenean.
Beno, sarreran esan dugu, jendeak tipa itzeunian ez dakila zer dan. Bueno, nik uste dori baino larri dagoa dela, jendeak ez dula igual inoiz ditu. Ze hau itxura sekretismo ikaragarri handia batekin eman da, ez?
Ba, bai. Gaina, beste, Ego Euskal Herriko Euskaldunari daukin amaintzat, Espainiar Parlamentuan onartu da, ez dala referendumik ingo. Ezker pluralak uste dute aurkeztu zula mozioa edo ez dakite zer dantze aski, baina parlamentuan aurkeztu zuen alako kontu bat, galdeketa egiteko, eta beste, PP, PSOE, eta PNU eta Ziuren botoekin, pues onartu zuten herriei ez daiola inungo galdeketaik egingo honen inguruan, ezta? Hori batetik, sekretismoa eta parte hartzeik eza herrian partetik, eta bestetik sekretismoa edo kionian, pues bai, zuk esan dezun bezala, Honek emateu, ez dakit, mafia baten, azken baten, hori dalako, ez da nahiz, eta korbatakin eta beste itxure bat eman, ba, mafien kontu badala. Oain arte dakiuna da, edo zeratik filtrazioen bitartez, Wikileaks eta bestelako filtrazio batzuen bitartez jakitera mandana, ze parte hartzen nahi dian, bilera hoien informazioa, dago gela batean, eta esaten denez behintzat, Europan zazpi bloke partidu, alderdi bloke daude, bloketako pertsona bakarrikan joan daiteke bertara, mobilik eta arrazki kamarari gabe, bertan, pues, milaka eta milaka papel eta dokumentu dauden gela batera sartu, eta bertan apuntatu ditzazke, lau apuntatu ditzazke, eta gero hortik noski ezin du publiko egin bertan ikusitakoa, ezta. Kontatzen zuen hori, eta mate, hau zer da, mafia bat dune kontua.
Nena, sinatu inberramendu, ez?
Bai, bai. Bai, bai, hori da. Eta pixkat hori da, ez, sekretismo hori, eta azken batean ere, pues, bakiu gauza hauek, pues, normena hola funtzionatzen dituzte, bakie benetan ontaz hitz egiten goalitz, eta benetan alarma sozial bat sortuko ditatekela, edo ez da bai da bat importantea, eta orduan, pues, lehen bailen sartu behar dute, lehen bailen onartu badin, eta gero ia atzera ezin adien egoeratan egon gaitezen, ez da.
Eta hori adibidez ez nola, bueno, guain negoziatzen ari da, edo pixkat, ja, ba, sekretismo horrekin nahi dira, baina prozesua nola izango litzake, zein nahi dira, eta nola onartuko dute, bai. Ez?
Ez dago argi guain dik, emate dunez, Europai begira nahi dutena da, Europar Konseiluan onartzea, hor alderdi popular eta PSOEen familiako alderdiak dira nagusiak erabatean, eta biak alde daude, tiparen alde. Orduan hor behintzat delitzateke polemika hondik egongo. Beste, ez dago hendik argi, badoa aukera baita ere estatuek onartzeko, eta estatuek onartu behar balute, pues batez ere Grezia litzateke momentu honetan aukera egongo litzatekena ezezkoa bozkatzeko, ezta? Pues, bueno, Sirizak behintzate publikoki horren kontra adirazioelako, ezta? Orduan, pues Greziak eukizake hor giltza, baldin eta erakitzen badute estatuek erabaki behar dutela eta ez Europar Batasunako konseiluak, ezta? Orduan, momentu honetan ere, pues, hori ere hitz egiten nahi dira. Baina, ez dut uste, Grezia tapoi bat izango anik anek olako pues, Ameriketako estatu batu eta Europan arteko olako akordio bateako, ez? Hitz zait. Hor jokoan dauna, oza, munduko barne produktu gordinen erdi, baino gehiago komertzioa daukate biek, eta jo, benetan oza, oso oso serioa dela pues, momentu batean ez dakite. Hitz zait, hori da neritzia da, baina bueno, ez da argi goindik.
Bueno, hemen, esan dira, honek aldaketa sakona garru bitula. Eta hori entzun da, eta ikusi, entzun da, ba, hortartian da bera, lobby transnazionalak, jankileak nola funtzionatzen ezaututa, partidu da honi ja ezautzitugu. Hori, ikusi eta, ba, erritarrantzat, kanbilo sakon horiek, suposatzea, erritarrantzat, txarreako izango jala. Baina, PNV gadibez, zeira gazte bontan. Ze...
Ba, ez da egit. Ba, bai. Horrekoan, azpitiko gaztetxean ginen, eta batek esan zuen, hasi berko ginukela, batzokitan itzaldiak antolatzen. Ze benetan, eta gila da, ez? Osa, benetan, baina, bueno, azkenean PNV beti jokatu du...
Bai.
Bere interesak, beti izan dira kapitalan interesak, eta ez dira importa. Pues Espainiar estatuaren mende egotea, Espainiaren estatuko pues enpresen mende egotea, Europako mende egotea edo estatu batuta mende. Osea, azkenean osea ni mentzatu lertzetenagatik, osea alderdi jeltzariak pues jokatzen papera da, pues azkenean mertzenario paper bat, azken batean munduko hainbat eta hainbat interes kapitalista den imperialisten pues papera bat etzu Euskal Herrian, ez? Euskal Herrian da bea da ordezkari ba nagusia. Beste alderdi batzukin batea, pues, ez, orduan, logika horren baitan, ez, kokatu gulitzak, ez dakit.
Eta ez dakit, mundu monopoli jokoan antzea, geota gehiago antzea hartzen nahi den, ez dakit, zara, igual zizago zan. Igual pixka txinako barne produktua, ez dakit, aurreiteko zera taktika bat, o txinan potentziala bixia frenatzeko taktika bat, eo?
Ba, ene horri batean, bueno, gubintzat askapenatik, gubintzat iteun irakurketan, hiru oinarri jartzitu, batetik, hau dator, pues neoliberalismoan jarraipena ematea, alegia hau estator ez da txampiñoi bat ateana zean, ondartza batian. Oso badaka logika bat, eta logika hori da, pues ekonomian azkenengo urteetan, azkenengo markaetan, pues izan dugun logika, ez da. Pues privatizazioa, desregularizazioa, deslokalizazioak, langileen eskubide murrizketak, eta bar, eta bar, eta bar, ez? Zentzu hortan, pues, neoliberalismoan sakontze bat dekarko luke hori, oza, alderri ekonomikotik, ekonomiko-sozialetik. Bestetik, zuk esan dezun bezala, pues, momentu honetan, esaten da, agien ja gaurko unean, atxina izango izatekela lehenengo potentzia ekonomikoa, lehenbizikoa. Txinakin batea ere, pues, horre, beste herrialde batzuk ere, pues, badaude nahiko datu honak ematen, datu ekonomiko honak ematen, pues, hor daude, bai Rusia, bai India, bai Brasil, eta bai Hego-Afrika ere, ez da. Eta neurri batean, pues, behin artean ere, pues, haidea akordio desberdinak egiten, ez? Akordio ekonomikoak, militarrak, eta horri erantzutera ere badator neurri batean tipa, ez? Uste du, azkenean, eta tipak gain, badago beste akordio bat ere, ozeanoaren bestaldean ere aidena egiten, ez? Transpazifikoa. Transpazifikoa, oza, hau da Atlantikoa, Atlantikoa, ez da, Europa eta Ameriketako estatu baten artean, meno gero ere estatu batuak ari daiten, pues, bestaldeak, beste, itxasuen bestaldea, ez da? Bai Txilekin, bai Japonekin, bai Gokorarekin, da barrez. Orduan, neurri batean, bai, oza, horre munduan momentu honetan, bueno, pues, bai krisian ostetik, gero eta pastel txikiago do, erregaiak, eta baliabide naturalak pues gota urriagoa dira. Orduan bueno, pues horre gerra batean gaude sartuta aspaldidanik, eta orain pues gerra hori zorrosten edo bortizten nahi da, ezta, neurri batean. Eta Ukrainako gatazka ez daiteke adibide bat oso nabarmena, non bueno, interes guzti horiek mai gainean dauden, eta pues pues bestea beste, pues otaneko baseak nahi dituzten jarri, zerkatu nahi dituzten bai Errusia eta bai Txina, ezta. Orduan ere pues hor badago noski erantzun bat horri ematea. Ameriketako estatu batuak ere momentu honetan ez da hegemonia ekonomikoa daukana, militarra mantentzen du, ez? Munduko pues, potentzia militarrik handiena da, gaur egun 1000 base militarretik gora ditu, 120 herrialdetan parte hartzen nahi da, eta bar. Eta bueno, hori elementu garrantzitsu da azpimarratzeko, ez da? Eta hirugarren litzateke, hau ez dela bakarrik estatu batutakoen kontua, Europar Batasunak hor badaukala baita ere paper bat eta egiteko zera bat, ez da? Laniteko arrazoi bat, ez da? Europar Batasuna ez da Ameriketako estatu batuen interesera dabilen dabilena bakarrik, berak ere baitu bere interesak, Europako transnazionalek ere baituzte bere interesak. Orduan, Europar Batasuna ere ulertu behar da, azkenean proiektu kapitalista baten oinarriak izan ziala, bere sorreran, ez da? Maastrichten akordiotik batez ere, eta bai Lisboako itunak gero ondoren onartu zena 2006an, ez? Langile murrizketak, eta bueno, kaltetze bat ekarri zuena herri langileon ikuspegitik, eta gero etorko litzateke tipa, ezta. Pues ja benetan Europar Batasunean orain arte, pues Europa beti konsideratu izan da filosofikoki ere, pues ez, pertsonon eta kulturaren ta ez dakiz zer, pues hori izan da gezur bat, gezur ikaragarri bat. Europar Batasuna izan da sorrera, bere sorreratik, pues eredu kapitalista hori garatzeko mekanismo oso importantea. Eta tiparen bitartez ja gauzatuko litzateke benetan hasiera-hasieratik izan zuen helburu hori, baina agian ezingo zuena egin, pues bestelako baldintza bat uzedelako, beste Sobietar Batasuna, beste herri mugimendu eta langile mugimendu oso indartsua 60-70 hamarkadetan, eta momentu honetan pues hori indezake, pues ez dagoelako inbesteko erantzun dinamika ikaletan, ez dagoelako bloke sobietarrik, orduan bueno, pues indezake guain, orduan Europar Batasunak badauka papel bat, ezta. Gu bintzate iru puntu horiek azpimarratzen ditugu, pues hori, ez dago lau zerbait isolatua, ez geopolitikarekin, ez dare ekonomiarekin. Hillary Clintonek berak esan zuen adibidez, ze Ameriketako estatu batutan oso ez dakite kanpetxano hitz egitegu, hemen Europan zakurkei egotea, ez da? Hillary Clinton esan zuen otan ekonomiko bazalau tipa, ez da? Beraz, pues hori ikusiak zakegu, bai militarki daukan pixua, baino ekonomikoki, eta barrez.
Orban hor, Ukrainiako gerra komentatu egela, ba, adibidez hor gertatuan Rusiai jarritako santzituak honekin.
Bai, harreman zuzena dauka, bai.
Bai, eta hor garbi ikusia bintzat, hori, bai, produktore txiki jantzat eta oso kaltegarria izan dela, ba, jankin jan bitartez, bai, Europa, inion, zera, Rusiai inion boikot hori, hori hor barruan sartia.
Bai, hori da. Logika.
Garbi gelitzea, ba, beko jendiai, ba, enpresa txikiai eta produktore txikiantzat oso artegarri izango hori.
Ba, bai. Eta hor, Ukrainako gatazkan hor ikusia hori garbi ez. Azkenian, pues neurri batean naizan ere Errusiarekin zekan harreman hori etetea, pues harremana izan dadin pues Atlantikoaren bestalderak, estatu batuekin. Eta pixkat tipa ere pues horren gauzatzea izango zateke eta Ukrainiako gatazka noski hor daka. Kiston pixua bai alderdi ekonomikotik aipatu zuen bezala, bai alderdi militaretik ere. Eta barrez.
Bueno, hasiak bego momentu batian kitkat bat ingo deu. Bla eta bla me nahi geha, gila esan oso eroso eta gila esan, bueno, ba, enteatzen ez, bai guk eta bai supoatze deu zuek ere. Eta, bueno, geho pixkat kikadu honen ondoren, ba, pixkat adibide batzu pixkat egunderako tasunian edo ze suposatuko luke, ba, bat tiponen tratatu hone, ba, suposatuko lukela, ba, egunderako tasunian. Pixkat hortaz jarrungo gehaz, da, ia, ze zateigun, gure Julenek.
This bulkhead's built of fallen brethren bones. We all do what we can. We endure our fellow man. And we sing our songs to the head frames, creeps and moan. And it's one, two, three on the wrong side of the lee. What were you meant for? What were you meant for? And it's seven, eight, nine. You get your shuffle back in line. And if you ever make it to ten, you won't make it again. And if you ever make it to ten, you won't make it again. And you won't make a dime on this gray granite mountain mine. Of dirt you're made, and the dirt you will return. Let's get this little one thing clear. There's plenty of men to die. You don't jump your turn. And it's one, two, three on the wrong side of the lead. What were you meant for? What were you meant for? And it's seven, eight, nine. You get your shuffle back in line. And if you ever make it to ten, you won't make it again. If you ever make it to ten, you won't make it again.
Hemetxe jarraitzen deu, ontzaten gaurreko estulan, arraio irratian, 89.3an. Eta bueno, ba hemetxe Julenekin, Julen Zuleikarekin, garkuan lehen aipatu bezala, ba, gela arroxia lepaino batu eta mikrua ez du nahi hartu, baina baitare mendakao ane, eta bueno, aukera kala da bai mikru hartzeko nahi izango balu. Eta bueno, ba mentxe, esan telefonua de eskura garrega zuela, betzila biru sortzi zei sortzi bat sortzi iru, ego zein galdera iteko bai Julen ego bai zierriri edo zoziri. Eta bueno, ba mentxe jarraitzen deu, lera ipatu de pixkat kitkatonen ostian, pixkat adibidiak ez, hor lorde ez jarrungeaz ez, pixkat zer dan tipa, zer ekarli ezaioken, bueno, Euskal Herria eta bueno, Europai, azken finien. Eta baino egun horrekotu zunean, ba dibidez, merkatari txikiei, langilei osotasunean, ze karlizaioke. tratatu honek.
Bueno, ba, lehen esan duten bezala, pues eragin eragina handia izango honek. Ta hori adibidetan ematearren, pues adibidez nekazal mundura etorrita. Estatutako eredu, nekazaritza eredua eta Europako oso oso desberdina dira. Ia berren aldiz handiagoak diango hango ganadu aztegiak adibidez. Ganaduak hormonekin azte dituzte. Lege dibea daukate oso malgua hormonak erabiltzeko. Beraz, merkatu bateratu batean, poso pasatzen da, pues askoz aragi merkeagoa lortuko litzatekela, eta hormona etutako ganadua, pues jango nukela, pues naturaltasun osoan, naturaltasuna komila artean oski. Beste eragin, adibidez jarraitu zorrekin, pues ez dakite, adibidez hori askoak klorarekin garbitze dituzte, ba, klore zuria izan dezan, pues aragi, olioaren, oza, oli asko aragiak, ez da. Oda, oso modu basatian azte dituzte nekazaritzan munduan ganadua, eta hori bateratuko litzake, pues nerri batean, hemen nere, Europan nere, ikusuko nituzke gisa hortako granjak eta gisa hortako aztegiak, pues inungo zai gabe, ez da, lege edita regulazioi gabe. Beste adibidea da, adibidez, transgenikoen erabilena. Europan harto mota bat bakarrik da, bakarrik dago onartua transgenikoen bitartez, azi transgenikoen bitartez, Monsantoren harto bat, eta Europa eta Ameriketako estatuatuen ez dakite ehundaka, uste dute ehundaka produktu transgeniko onartuta duela, ez da. Orduan, pues habéis nekazaritza mundu datorrita, pues ikuste da hor aldaketa ikaragarri bat horiko litzatekeela. Gaur egun ere ez dago izango Europako nekazaritza pues modu on batean dagoenik, baina asko salvajeago izango litzateke, asko ze masiboago erabilpena hormonen eta pestiziden erabilera ikaragarria. Pues adibidez, Europan 1000 eta piku produktu toxiko ez daude onartuta, Ameriketako estatuetan 4 bakarrik, ezta. Ez daude onartuta legez kanpo daude. Beraz, nekazaritzan hor ikusiko litzateke eta azkenean pues nekazaritzan ikusten denak gero guk egunerokotasunean gure mailan dakagun elementua dira, ezta. Beste adibidea ematearren, bueno, pixkat orokorra da, baina gero pasako dira adibide konkretuta. Europar Batasunan zuhurtzian printzipioa dago produkzioei begira. Ameriketako estatuan berriz arriskuaren ikuspegitik egitea, alegia. Zuk eusein produktu merkateratzezunean, eusein kosmetiko, eusein produktu jateko eta elikagai edo beste, Europan zuk demostratu behar dezu ez dala kaltegarria. Horren, zuk enpresa baldin batzea eta sortze baldin batzu eusein produktu eta kaleratze baldin batzu, inbertu zuzure ikarketa zientifiko-teknologiko guztiak demostratzeko produktu horrek ez dula kalteri sortzen, ez da? Ameriketako estatuan arriskuaren printzipio dago martxan eta horren bitartez zu produktu bat kaleratze duzu eta konsumitzaileak demostratu behar du momentu batean produktu horrek kalte egin diola, ezta. Orduan kostu guztiak eta hor ikerketa kostuak eta abokatuak eta legediak eta besteana, pues konsumitzaileak horrendu beharko lituzke, ezta. Orduan hor pues aldaketa ikaragarriatoriko litzateke azken batean pues bueltan emango litzaiokelako printzipio horri. Eta horren bitartez, egunerokoan jaten duguna edo konsumitzen duguna, pues, erabat aldatuko litzatekelako, ezta. Pues, badia bi adibide nahiko esanguratsu konturatzeko, ba, bueno, aldaketa handi bat horriko litzatekela. Gero, lurrari dagokionean, bestain beste, ezta. Adibidez, frakina, Europako leku gehienetan, ez da legez kanpokoa da. Hain zuzen ere, pues, erabiltzen produktu kimikoengatik, obi horietan, ezta. Ameriketako estatuatuen adibidez, ez daude behartuta ze produktu erabilituzten aitortzera, hain zuzen ere, pues, badaukatelako legedi bat, patenten legea eta intelektual pribatuen lege bat, oso potentea dena, orduan, ezin dute, oza, ez daude behartuta esatera, pues, printzipio horregatik, ezta. Horrek ere, aldaketa ikarriko lituzke, pues, ona, hain zuzen ere, pues, beda libre delako, oza, azken batean, eusien produktu erabiltzeko aitzaki horretan, ezta? Nola protezio intelektualaren baitan kokatuko litzateken? Ez da, ulertzen dan, baina ez pixkat hortik langile kontestura etorri eta, bueno, Europako herrialde ezberdinak, pues, baituzte onartuta munduko lan oitedo Organización Internacional del Trabajo lanaren merkatuak edo ez dakite horko komertzio horrek edo danarako horrek baitu lista oso bat langileen eskubidei begira hortik badia batzuk oso basikoa dienak beste ba umen lan eremua regulatzen duena o lezkanpo uzten duena sindikatzeko eskubidea esklabutzarako legezkanpo esklabutza lana lezkanpokotzea eta bar Ameriketako estatuetan egitako basikoenak ere asko eta asko ez da duen aktuta beste sindikatzeko eskubidea bera orduan ere pues pentsa zenolako aldaketa etorriko litzateken hori onartuko balitz alegia momentu batean Confebaske esan badin batzun elatalab sindikatua garrizkoen egon litzatekela ez elatalabez beste danak ere egon litzateke garrizkoen prinsipio honen arira ez da orduan ere pues horre aldaketa ikararri bat horiko litzateke pues lan munduan eta lan mundua ulertzeko modu klasikoan ez da alegia pues reivindikatzeko grebarako eta bestelako eskubideak ez da
Motxian esan da multinazionalak gaur egun nahi duen egite du ba hemendik gaurrea bainika oztopo gutxi jo egiko ituela, no?
Hori da. Ezken batean da, pues, inungo trabaik ez eukitzea, eta pues, regularizazio legedirik malguenak hartzea, eta kasu gehienetan Ameriketako estatu batuakoa dira. Asko ze malguagoa. Finantza arloa bakarri da, Europan pues, malguagoa dana. Onen kasu hortan, esaten da, edo bintzate, irakurketa gehienak horra behira daude, pues, finantza arloan pues, Europakoa izango itzatekela oraindik ere salvajeagoa eta hori da onartuko litzateken agian estatu batuetarako ezta.
Agira esan guztenek ez ikara amateu. Ikara amateu, eta gaina jakin, zen desu bezala, jakin da ze epetaz izitan egin, ja, bi urrun urteako ja sartzeko asmoakin, suabe, ze galdetur ez dakit, ze...
Boa, esan galdera ja etorri zaigu hor, bantzule baten bitartez, eta ala dio. Moreno aipatu deuzose, jakesek, zergatik ez dute tipari buruz erreferendum bat egin. Benetako demokraziari beldur diotelako. Hor botago galdera, leno aipatu duzu ba, erreferenduma, bueno, ba PNV tarteko, CiU, alderri sozialista, alderri popularra, bueno, ba, hauek... Ba, ez estatu induela, bueno, ba, ez tala ingo galdeketaik, ze referendumik, eta ez dakit honi zergatik.
Bueno, ni uste, pues, erantzuna ere, neurri baten eman dala, ez? Azkenean, pues, ez dakit, demokrazia baten bizi gala ere, pues, ez dakit nik pintzak egin jarriko nuke, ez da. Eta kasu hortan, ni uste, pues, salatu behar diena, dia, bentan, Eusko Alderdi Jeltzaleak adibidez dakan papera hor, eta gain hauteskunde kanpaina edo hauteskunde baten atetan gauden hontan, osate azkenean alderdi politiko babeste duten alderdi politiko hoiek, pues azkenean bai, pues zertan aidea jolasten, ezta? Gure osasunekin aspalditik aidea jokatzen, baina kasu hontan ja izango litzateke ja pues anpatze bat eta bueno, tuerkai pues desenteko giro bat ematea, ezta? Azken batean ere ez gea, osea, ben zuriti beltza ez aldatuko gauzak. Osea, gaur egun ere osa, nola dago langileen egoera, lan mundua nola dago, nola dago nekazaritza mundua, osa, nola dago elikagaien mundua, osa, gero eta pues, gaxotasun gehiago ateratzen, gure osasuna ere nola dago gaur egun, ez dakit ez. Baina, egia da, honek, ostia, aldaketa bortitz bat ekarriko lukela. Nik uste hori garantitxua lau lertzia, ez dala, tremente datorrela hau bator, bator bide batean eta bide hortai hor kapitalismoaren ikuspegitik pues hor jarraipen bada eta da sakontze bat, ezta? Ezta de repente pues ezta kiterotu indiala eta sidiala ehunduko astakeiak egiten, ezta? Astakeiak egiten dematzate pues amarkada askotxo, ezta?
Bai, hoi da, azken finean ez da la beste zaren zuna, ez? De 0 a 100 alegia gaude 70 eta pixkat aurrea behira, beste salto bat gehiago, baina ja de beste salto kualitatibo bat, eta bueno, ze gila zan, berrikuntza hau bai dela beste tratatu bat nun aragot ingoala kapitalismo esango deu, esken finean, baino gaur egun de bai, hola bizik ezela, eta gaur egun ez da, gaur egun barrez gaz zela deusen teatzen, eta Eta bueno, honek, honek haber bidea zeun gizarte biskat, ozta, moitze aldea, o biskat kontzentzi bat sortze aldea, ez?
Ba, nik horren arira galdera bat ez da, Europan baina nola da jendia ez da mobilizatzen honen kontra, o hamen baina konstientzi gehiago dao, ez da, beste talden batekin itzein dezuen.
Uh-huh. Bueno, horre egia da, neko lotan gabitzala, ez da, hemen Euskal Herrian. Sortu zen de movimentu bat, etipari ez, horre eragile desberdina parte hartzen aia, eragile, erremunduko eragile, alderdi politiko eta sindikatu hainbatek pues, atxikimentu bat, eta baiz bat abirazio kampaina honi, kampaina honi bitartez pues, aia sozializazio lan bat egiten, aprilaren 18an nintzen nazioarteko egun bat, baina egia da baita ere, pues, ondikan ez gela, ez daula gaitasunik izan, pues, benetan, joer, jendea sozializatzeko, hau gai hau, eta jendeai kostentzia hori emateko, ezta? Sortzeko, pizteko grin hori, ezta? Eta Europan, eia da, pues hemen baino, pues indargi jokin nahi diala, ezta? Pues bai Alemanian, bai Estatu Frantsesen, pues beste leku batzutan nafta bezala ezagutzen da, tafta barkatu bezala ezagutzen tratatua, eta leku batzutan, bai kontrasan gehiago ideala sortzen, eta ez da bai da gehiago ideala sortzen, ezta? Eta beste, pues momentu batzian, pues zenbait politiko hori ere, bueno, pues aldatzera, edo gutxienez, malgutzera behin erabakiak edo rebajatzera behin pretentsioiek lortu dut, ezta. Hemen ikusten dut oraindik oso urrun gaudela hortik. Benetan eragiteko eta benetan lortzeko pues erabaki hoiek baldintzatzea, ezta.
Horbait ere bai izan hemen Euskal Herrian, bueno, bain ba sindikatu, bueno, badagola manifestu bat nun Euskal Herrian tipa IES, zaletzakona ez, da bueno, hainbat ekimen india, lenguazten, hainbat manifestalde de burutu zian, tartian sindikatuak ez, dana da bela, Komisión de Euskadi, UGT, LA, BELA, SK, Euskal Herriko Nekazia Ekartia, Alderdiak, Euskara Lanitza IU, Podemos Aldugu, EH Bildu, EQO, PNV,
PNV, ez,
Na, horro, zeitu banan, jode, horro. Eta bueno, gero hainbat eragile sozial, ez? Bakumbre Sozial Baska, Federación Republicana, RPS, Gure Energia, Ekologista en Martxan, Zarosko Gazte Asamblea da, Buesta O. Baina, bueno, Azkapena, Antikapitalista, Komite Internacionalista, bueno, eta hainbat, ez? Oso pagatze, bueno, Azkapena, ba, eldardi, hainbatekin, ba, bueno, ba, elkarlania izango ziatela, ez dakit? Nola izate honei aurre egiten elkarte bezala, ez? Ba, basea honetan, mugimendu honetan, edo tipai ez, Euskal Herrian tipari ez, mugimendu honetan.
Uh-huh. Bueno, pues, deitze guten lekutatik, pues, itzaldiak ematen da ega, pues, gu, frakinekin ari ez itzaldi esintein ditugu, bekarrekin, eta pues, esan dituzunekin emoetan parte hartu, eta bizkata hortan egia, lehenengo fase hortan, ez da, gure muga guztiekin eta zaitasun guztiekin hau benetan kaleratzeko, baina, bueno, egia da baitare hor badaudela alderdi politikoa, badaudela sindikatuak, hor gainerako eragilo baino desente indar gehiago daukenak, eta horiek ere ikusi beharkoa momentu batean inplikazio gehiago lortu beharkoa, edo bintzate dinamika potenteago bat sortu beharkoa, ez da. Orduan, gubentzat gure aletxoa jartzen nahi gai, ikuspegi antiimperialista batetik antipa honek zerrekarriko dune pos, gure herrira edo munduan ulertzeko modura pos, ze aldaketa karriko ditun, eta pixkat hortan beste atzu, frakinekoak adibidez, behin energian inguruko irakurketa pos, oso garrantzitsua ezta, eta ze aldaketa karriko ditun, beste frakinearen erabilpenean edo frakin bitartez fratua, sausketa edo fraktura hidraulikoaren sistema hau, ezta, inkaltegarria dan sistema honen inguruan, pues horren berri ematen, ezta. Eta bueno, pues beste batzuk ere bere ikuspegitik. Orduan, pues aldeuna egiten, alik eta lekuinetan hitzaldiak ematen antolatzen eta sozializatzen gaia, baina onartuta pues nahiko muga eta nahiko zaitasun daudela momentu hontan, pues lehen esan dudan bezala beste herrialde batzuetan bezala, pues baldintzatzeko bertako politikariak.
Like you own my life. You never made a sacrifice. Demons err on my trail. Standing at the crossroads of a hill. I look to the left, I look to the right. Hands that grab me on the every side. Think I got my prize, which I'll sell, that is mine. Think money rules when all else fails. Go sell your soul, keep your shell. I'm trying to protect what I keep inside. All the reasons why I live my life. I say the devil, you walking mad. You fool your life, conjuring a thief. Try to tell you what you want, try to tell you what you need.
Hortxe, Tracy Chapman aski ezaguna hemen Arraio Erratia, Auntzaren Gaurreko Estulan, hoxe hemen jarri izan dugu, eta bueno, hemen jarretzen dugu Auntzaren Gaurreko Estulan, eta hoxe, ba, zaigo de hemen telefonu baia noiz hartze zuen, da noiz deitze zuen, betzi labiru 86, 81, 83 telefono zenbakira, eta bueno, ba jo da amarra gamarrak eta amar pasatxo. Eta bueno, ba, hemen jarraitzen dugu Julen Zuleikarekin, Askapenako kidea bea, eta hoxe tipan inguruan. Eta hor, bueno, hainba kontu aipatu dia, haino hemen zirri baitu, beste galdera babintzat.
Bai, ez hor, bueno, adibidea jartzen eta ibili da, ez, Julen, batez ere igual, bueno, araudian kontuakin, edo Ameriketako Estatu Batuan araudiek nola, bueno, presentzia handiagoa Europan ere hartuko luketen da hola, baina lehen laburpena aiteakoan, bueno, aipatu duzu epaimahai baten sorrera ere bai, hor transnazionalek eta ze pixiokiko luketen, horrek ze eragin izango luke egunerokuan, ezakit, adibideren batekin ulertzeko.
Bai, bueno, argien ikusiko ze, horri informatzen da, testutan eta hola ISDS bezala ezagutzea. Eta PMI hori osatze dute, normalean, hiru abokatu alto estandineko abokatue. Eta hiru horiek, bi jarriko dituzke transnazionalek eta bat estatuek, ezta? Eta askotan dia, pues, Parisen, Londresen, ez dakinun hotel eliteko hotel batean biltzeia eta momentu batean pues, hartze dute erabakia, ezta? Hauek egin gutuken funtzioa izango litzateke momentu batean estatuen pare jartzea transnazionalak. Zuk, poain arte, ezta, estatu batek bere mugan baitan, pues, neurri batean intzitzaken altzuna edo naizuna, ezta? Neurri batean. Beak hartzeitu, pues, bere zeak, ero egia da, pues, nazioartetik, pues, ez dakit, kua batia dibidez, embargoa jarritzaiola, pues, kontraitatik, edo Iran bati momentu enten, pues, energia nuklearan inguruan garapen hori garatzeko, oza, gelditzeko, pues, presio mediatiko, ekonomiko, eta jasaten nahi dela, ezta. Baina, kasu honetan, hori, baino, gehiago izango litzateke, eta izango litzateke, poimaik horrek, enorri batean behartuko luke estatu bat, pues, erabakirin bat hartzea din bada, inbertsio bere enpresa horren inbertsioak arriskuan jarriko lituzkena, pues PMIko horrek erakiko luke, pues arrazio duten, ez, inbertsioari trabaren bajartzen den bazaio erabaki politiko batek, estatu batek hartutako erabaki politiko batek, pues benetan horrek indemnizazio bat horren duerko luke, kristian dirutzak, ez da. Aire, oain mundu mailan milak akordio daude, ez da tipa, ez da lehenengo akordioa, ez, agian Mexikoko aneiko zauna da, baina milak akordio daude. Eta bai da badakigu epaimeiko hauek oain arte indutena zer den, ezta? Euneko ondia batean, 80-tik gora pues, enpresen alde indute, transnazionalen alde. Eta hori, pixkate horrek jarriko luke mugan, jo mugan neurri batean estatuen buru jabetza bera, ezta? Osa, benetan estatuak pues, elukete kompetentziarek edo zaitasunek izango dituzke legedi batzua onartzeko, pasain zuzene, pues, epaitzeko arrisko dengo litzatekelako, ezta. Bueno, adibide batzuk ematearen, bueno, adibidez, 2006an, Ekuadorreko gobernuak, ba, pixkat azken urtetan, pues, Korrearen gobernuak, pues, hartzen da neurri desberdinen bitartez, eta 2006an erakizun petrolioa nazionalizatzea, bertako Ekuadorreko petrolioa nazionalizatzea. Orduan, kasu honetan, Occidental petroliunek, oksi, bezala zautzenak, bazaukane inbertsio bat eginda Ekuadorren, horren ikusi zuenean nazionalizatu zula eta bere, bueno, bere irabaziak arriskuan gehatzea ziala, entzion da, EPMI-ko horren bitartez, salaketa bajarri Ekuadorreko gobernua ez da. Horren Ekuadorreko gobernuak ordaindu berra izan zion oksiri, milaka eta milaka milioi dolar ez da, erabaki horregatik.
Baukatu bizo, nik hau ez diatu lehazten, zin dira horiek, estatu batei, horra kasu honetan Ekuadorrei, eta kasu honetan Ekuadorre zer gaitik ordaintzen du.
Zer, bueno,
zene behartzen jo horreintzea, nola, ni hori ez dira dulertzen.
Pues...
Zer, erraten soberatazuna gelitzen azken
nire... Ba. Ba, kasuntan, estatu ikestako nerri jentzat dezondik gehiago, baina estatu dakatenak ere, pues, apenas eukiko lukete. Pues hori azkenean, enpresa honek baldin motzeukan horre inbertsio bat eginda eta akordio bat eginda zedin bat urteako, pues ikusten dian aldaketa dagoela eta bere inbertsio horiek arriskuan daudela, pues jarraiteio bere salaketa hori. Eta bai, askotan zaila egitea, baina bueno, ulertzen, baina hor kontuan hartu erabaki hori espau betetzen, osea ondori joak izango dela presio ekonomiko ikaragarriak, herri bat pues, miseriara kondenatzea, pues, bere momentuan kubari entzutena bezala, edo beste herrialde bat egin altzaiona bezala,
txantajea,
eta nik ez dute, nik bere momentuan ere, pues, otaneko indarrak ere horrengo ditzatzezke, nik ez dute, pues, ikusten ere, pues, hombre, bide militarra beti da hartzen den azkena, ezta? Horretik beste bide batzu badaude, presio mediatikoa, presio ekonomikoa, eta bar, eta, baina, bueno, azken batean...
Multinazional bate, gerra bat ere, giti bazara horre gaur.
Bai, dudai gabe. Eta grazko multinazionalek ere indakoa dira. Bai. Hori da, adibide nahiko potentia da Ekuadorrekoa, ez? Azkenean, hartzezun horri bat, bueno, zure herritarren intereseako izan daitekeen, ez da? Alegi, ja, zure baliabide naturalak herri jantzat izatea, edo bintzat bide hortan, ez da, izaten Mentzat, erabakia zentzu hortan zigoen, ez da? Buru jabetza hori aplikatzea, eta herri baten ondasunak, pues, herri irako gehatzea, herri baten hori izan mentzat idea edo. Eta hori, pues, bueno, pues, erabaki hori, pues, nola zango trabatu dan, eta nola aldatu dan. Ez da, beste adi bat ematearen adibidez, Beolia enpresa, Frantziako Beolia enpresa, transporte enpresa bat ez, batez ere da. Eta horrek Egipton, horre irautza arabiarren baitan, hor, bueno, Morsi presidentea ingurua horren kontra eta beste, pues, Tahir Plaza, eta bueno, horre ontzian protesten gatik edo, erabaki zuten gutxingo soldata igotzea. Zenbait puntutan ez dakit, datutan ez dakit esaten zenbat, baina igo zuten pixkat gutxingo soldata minimoa, ezta. Eta horren ondorioz Beolia enpresa bat zeukan horri inbertsio bat egin da, eta ikusi zunean bere inbertsio hori, bueno, neurri batean aldatu ingo zala eta gutxitu ingo zala, pues gutxiengo soldata hori jarri zutelako, igo dintzutelako, pues denuntziatu, o sea, salaketa jarri zion eta epaimahaiko ISS bezalako epaimahaiko batek erabaki zuen, pues Egiptoko gobernuak ordaindu bertziola Beolia enpresari, ez dakiz zenbat milioi dolar horregatik, ezta. Baldintza bakarra da transnazionalak ezin dura izan herri hortakoa, alegia transnazionala izan behar duela. Oda, ezin dezuzuk salaketa hori jartzeko ezintza izan herrialde hortakoa. Adibidea tematarren beste bat. Biskatoria azaltzen duena. Quebecek bere momentuan okerrezpaldimana onartu zuen Kanadako Quebec eremuak moratori bat egitea frakinan inguruan. Oin, duda sortu zet, frakinan inguruan edo bituminosoan inguruan zan. Ja, bueno, demagun pues, petroleo energian inguruko erabaki bat, pues, neurri batean etzana onuragarria enpresentzat, betzita pertsonentzat edo inguru giroarentzat. Pues ez dakiz enpresa zan, baina enpresa zan Kanadan zegoen zehatuta, itzein demanda. Orduan, salaketa jarri izateko, jarri zuen, irekizun bulego bat estatu batutan, eta bulego hortatikan salaketa jarri zuen, oain bai. Salatu zaitut, hartu duzulako erabaki bat, moratorio bat egitean, ezta. Osa, absurdua bezain, bueno, baka logika bat, merkatuan logika da azken batean. Osa, ikuspegi hortatik bakarrik ikustaldi bada, pues garbi dago, pues beste pausu bat gehiago dela, ezta? Merkatuaren ikuspegitik. Claro, ikuspegi beste ikuspegietiko, beste balore batzutako ikuspegietik ikusita, pues astakeri bat da, ikaragarrikeri bat, baina bueno, beste bat gehiago izango litzatekeena, ez? Orduan, hor azken batean ulertu erdana da beste, ez dakit, botatzekala feudalismo garaira eta beste estamentu bat sortzela, eta da transnazionalena. Eta horiek egon litzateke, pues kasu askotan herrialde pues suposatzen da burujabeen gainetik. Eta hor, bueno, adibide gehiago ere badia Philip Morrisek bere momentuan Uruguai eta Australiari jarri ziona, tabako paketetan, pues okerrezpaldi manago Australian pues hasi zian jartzen gobernu jarri zituen zeak ezta, pues osasunari kaltegarri zitzaiola eta ez dakiz zer, eta azkenengoa izan zen markik ere zintzela jarri, bueno, Philip Morrisek denuntzia jarri zion, eta ez da izan bat milioi horatu behar izan dizkion Australiako gobernuak Philip Morrisek, ezta. Momentuntan Argentina usteala salaketak eginak jaso dituna, galdu dituna. Argentina ulertu behar da, pues, hartzean ahi dela momentu batean pues, korralitotik eta medenen garaitik pues, ontzan ustu zan herrialdia murrizketa ikararriak eman zian, eta hortik pues, gatu zan estatu gabe, Argentina. Ez osasunik gabe, eta izan urduan hartu dituzten nahiko neurri, nahiko lege berriak, pues, asko asistentzialista dira, baina bueno, pues bai jendean ongi izatira behira biratutako. Ez da osasun nahi daukionean, adibidez argindarran inguruan. Jende asko argindarra gorrindu ezin, eta bueno, pues, lege bat jarri zuen argindarra ezin eteteko. Osa, argindarren presak ezin zuen behartuta zegoen ez etetera, ez moztera argila, ez da. Naiz eta gorrindu ezin zuen, pues, norri baten lege hori jarri zuen. Bueno, horren presa elektriko honek jarri zionek esan salaketa, eta bueno, pues hola, biskat. Ez da egite ulertu den?
Bai.
Bai, oso ondo.
Bai. Hor, azkenian, mola esan duzu ez, baina ez da egit. Herrialdeen buru jabetza, edo estatuen buru jabetza nun geratzen dan, azkenian beste estamentu bat edo sortzen dala ez, transnazionalena, eta hor, ez da egit, bentsat Europako eta bueno, hemen entzuten ditugun politikariek demokrazia, eta hainbeste hitz egiten dutenean, ez dakit nola justifikatu dezaketen, o justifikatzen duten, edo alako epaimaiak eta egotia, ez dianian, ez, inork aukeratuak, eta ez dianian inor ordezkatzen dutenak naizta, bueno.
Ba bai, dui gabe, baina bueno, pues ez dakit.
Zerbait ez dakit, hori bai. Justifikatu duten nolabait edo ez duten beharrik ere sentitzen.
Badia momentu honetan presioak jende batentzat basategia bezala ikustegu eta momentu honetan ez dago argi bere osotasunean onartukoan epaimaiko hobena. Baina printzipioz hori da plantatzen dena. Eta justifikatu, pues momentu honetan aidan aiten da isilpean aliketak egin aurreratu, ezta? Horren eztabaidarik sortzeko. Baina, bueno, nik ulertzetu baita ere gaurrengo politikariak bueno, bintzete hildo hontan daudenak azkenean mertzenari batzu diala. Klase politika badakau, pues transnazionalen da enpresan eta batez ere merkatuan menpe daudenak, ezta? Merkatuak hartutako erabakiak betetze dituztenak punto, ezta? Orduan, pues hau ere pixkatu kokatuko nuke. Eta gero bai igual aztu zait esatea eta bai azpimarratzekoa da epaimai hauekin honek ez daka bakarrik eragina egongoian epaiketetan. Baizik eta momentu batean herrialde batek hartu ditzazken lege asko badintzatzen ditu, ezta? Alegia, kozuke badimakizu epaimaiko hau daudela. Horratzean daudela, kreston itzala da eta bakizu kreston presioa da momentu batean ez da, bueno, ingoe moratoria bat edo ingoet galdeketa bat honen inguruan edo hartuko lege bat bestakite bertako basoak mantentzeko edo ingo lege bat ez dakiz hartako, ezta? Pues benetan, badin bakizu epaimaiko bat daula, momentu batean zumbatuko duena zure legea eta krestone izuna jarriko izuna, ze kreston milioia dia horpatu berdianak, bakarrikan abokatutan eta oza, hauek ez dia dozen abokatu hauek kreston dirutzako horatzituzte. Orduan ja, azalantzan jartzituzu, ezta? Orduan hori garrantzitsua ikustia, honek ez dakala bakarrikan eragina epaiketa horietan, baizik eta zure erabakitan ere autotzen zure ikararriak engoiala, eta hori esatezan adibidez, Kanadan, onartu zanetik Ameriketako estatu batuak, Mexiko eta Kanadan arteko ituna, nafta bezala ezagutzen dena, 1984an, ordutik ez dutela lege bakar bat onartu Kanadan, inguru giroari laguntzeko, adibidez. Eta horrek eakusteu garri, metan bildurrez daudela politikariak, nahiz eta presio soziala euki ez dakizai lege ateratzeko inguru giroi begira edo pertsonen segurtasunai begira, azkenean bakizura hor daudela atzean vampiroiek eta benetan badakatela eragiteko gaitasuna eta zure bidea baldintzatze dutenak, ez da benetan.
Zabek azkenean, zegoen gitu, martea bizitzea edo lurak inbukatuko dut. Zabek ginean alde, hau platxo bat, joleman entzunitzen, ja, nabiera onditzeak eta horla, idealaiten planak, Antartikoko izotza urtutzean nian, orduan paso bat ongoala Asia, eta orduan, Afrikatik gan edo Suezeko kanaletik jumbi harrian, jungo gehiala Asiatik gan. Hor, ipar polotik gan. Eta orduan, ahorratuko zutela, ez da egitzen bat, esatzen zuen, viaje bat, guain tarratzen bat, Asiatik gan, Inglaterratik gan, jodezagun, Japonea hiru egun, izotza urtutzen nian, ingo gela, egun territan. Horban, eske, ganantzitan bilatzu, edana.
Ba, bai.
Osea, bera azken nian, etekin jatatzeatik, Marte bukatu jatu jatu bizitzen, borde. Osea, azken nian, bera buruan kontrarri jabotatzi, ja.
Ba, bai.
Ondo biziko ja, guai, baino.
Dui, gabe.
Hemen zauzko talde, dik esamun honenetako batek abesti bat esatzen bizi zuaitik gabe, bizi animalik gabe, bizi...
Ba, bai. Bai, garbi dena da, osea, merkatu da dala gintzeuna, eta pues hori, izotzai urtzeai eta aldaketa klimatikoari, osea, merkatu ikuspegi bat erazte diote, pertsonen ongi izateai, osea, merkatu zea bat jartze diote, ze hori ez eta ipatu baino, osea, hemen honekin batea tisa eta bestelako neurri batzuk ere batoz, honekin tipaekin batera. Eta horrein bitartez, zerbitzu publiko guztiak privatizatzeko, benetan privatizatzeko, jarraitzeko benetan privatizatzen, bai hezkuntza eta bar, ezta? Horre ere ikuste dutena da krestonan poltsak sortuko diala enpresa pribatu entzat, ez? Bai usasunai lotuta, bai gaur egun pentsioi lotuta, ez? Horre kreston... Kez on dirutza da hor tartian, ez da, benetan pentsioak bideon tangoazen bezala, ez da, ez da ongo pentsioik, orduan gero eta jende gehiago modu pribatu batean, hospitalena berdin, orduan horreke osea, pues pertsonone, osea, dana gainetik daola, azkenean merkatua gaintzen nien eta kapitalismo hori da. Bukatuko pues gizatiekin eta munduekin eta horragoaz, este kontua da, pues ikusi nazun, ez dezuna ikusi, baino horragoazela ni gintzat destakat du deikan, ez? Espadima jo aldaketa baten baten eta benetan irautza bat egiten arlo guztitan, pues pues azkenean gure burua jaten nahi ga, ez?
Bueno, ni ja gero ulertzen nahi nago gaur gabian, asko ulertzen ja azkero bolarantan zeo zer zilo da gen Marte nula da, no ez da hon. Bueno, konbentzituta, que gara Marte hazi azti bizitza, orde.
Segur.
Little Miss Muffet sat on a toffet, eating her curds on her way. And along come a spider and sat down beside her and frightened Miss Muffet away. Oh, oh, what a shame. Soon finished his web and the rain come down and hung it with diamonds. And the bird flew along with the stroke of his wing, broke the web, he ate the spider. Oh, oh, what a shame. Sky and the sun lit the tips of his wet wings with fire, and the man with a gun shot him down to the ground and then went home and sung in the choir.
Hortxe, folka izan dugu hor Kit Kat ontan, eta tamentxe, Julenekin. Eta bueno, ba, jada Marter ja jota, eta tamentxe gartzen dez, egia zan Marter ja ia, baina, bueno, biarko izeko sortzileak arte, ba, me izango, baina, honen inguruan jarrute, baina, bueno, ez da plana, naskatuko nire hemen entzule guztiak, eta bueno, baina, amaika baitartien, me izango gaz, eta bueno, hor... Baitugu beste kontu batzuk handikan, beste batzuk utziko ditugu hor ezbaian, baino hor bai Mexiko, Chiapasen, da bueno, pixkat, hor bai ari diela pixkat alternatiba sortzen, ez? Zerri?
Bai, bueno. Galdetu nahi genuen ez, baitare, guain tip edo, bueno, hau da, bueno, Europan da hemen ari da pixkanaka ezagutzen, baina bueno, antzeko akordioak esan duzu daudela, ez, munduan asko daudela, eta bueno, ez dakit, ezagunenetako bat dela Mexikokoa, bai, Estatu Batuak, Kanada eta Mexiko okerrezpa daude, handia 84an edo intzuten akordio antzeko bat, ez dakit, hor pixkat ja urte batzu pasadia, ez dakit nola ikusi dezakeun hemendikan, ez, han izan duen eragina, bai, hori Mexikon, eta gero ba, irakaspenik edo atea balik.
Bai, baina ustete ogor baudela elementu batzuk aipatzeko, batetik akordio horrek, bueno, ez merkantzia eta inbertsioen eta aldetik bai ekarri zula bateratze bat, baina hortik etorri zen baita ere Mexikoko arresia baita ere estatu batekiko, alegia. Pues fíjate, Europan eintzan bezala, pues Europan kanpora behira, Europan kanpoan daude arrasian, Europa barrura behira ez da euskoa, baina kanpora behira bai. Kasu honetan, barnera behira ere bazitun bere arrasiak, ez da Mexikoko, Mexiko eta estatu batua, gaur egun estatu batan, bere garaian Mexiko zan, baina kendu zizkion lurzati guzti horiek. Hori batetik, bestetik aipatzen zan, lanpostuak sortuko zitula, ongizatea eta bar, pues Mexiko idokionean 2 milioi nekazari gutxiago daude, ez da gizien bat denda txiki eta nekazari txiki, osea, lan kooperatibak eta asko desagertu dira, 2 milioi nekazari gutxio, hori azkenean kompetitzezu estatuatutako nekazaritzakin, transgenikoa dena kriston makinariakin eta kriston pues, moduak eta errastasunak pues, merke eta azkarre egiteko, ondo egiteko beste kontua da, ez? Eta txirotze ikara herria, ez da Mexikoko herrialdea, eta bueno, aparte, pues, gaur egun Mexiko, bueno, ikusi bestik ez dago, ze goeratan daun, ez da? Pues bihurtua pues neurri batean makiren bitartez, enpresen bitartez, pues estatuatutako pues lanpostu merkea eta lan eskuaz gain, pues baita ere funtzio bat betetzeguna da baliabide naturalen, ez, guztiaketa bat eta, ez. Bestetik ere egia da, Ameriketako estatuatutako egoera ere ukartu indala, langileena. Hori ere garrantzitsua da azpimarratzea, Mateu, estatuatutan enpresariak eta putakumea bakarri biziela, eta ez da hola, hango egoera asko prekarizatu da, pues bestea beste, pues, etorkine kopurua ere asko dituelako, eta horrek ere pues, lan baldintzak asko txartu dituelako, ez da. Pues, nori batean, paperik gabeko jendea, eta barrez. Orduan, zekarrigun akordionek, pues, miluika langabetu gehiago, nekazaritza, pues, adiz, Mexikon elementu bat basikoa da hartoa, Mexiko da, pues azkenean Latino Amerika orokorrean, ez da, pues hartua da bertako produktu oinarrizkoena, ez da. Egunerokotasun batean pues konsumitzen dana eta bertako hartuan desagertu inda. Mexikoko bertako hartu autoktonoak, ez da? Pues desagertu dira azkenean hartu transgenikoa sartu dalako, ez da? Beraz eragina pues haundia, ez da? Batetik eta horre aipatzen zian gauza asko bere momentuan pues gezurra diala demostratu dira, pues hogeita bat urte beranduago, ezta. Hori batetik. Eta gero bestetik zuzen ezun bezala, baita ere, ulertu behar da, baita ere, hortik ere, ze irakaspena eta daitezken, ezta. Eskolarirako eta gainako herri jontzat, ezta. Eta hor bai, aipatu behar da, pues, beste, akordio horrek ekarrezula zapatisten altxamentua, zapatista prestatzen nontzian hainbat urtez eta justu onartu zuten egunia, 1984ko urtarrilaren batean onartu zuten akordioa, jarri zen martxan, egun hortan bertan pues, Chiapaseko hiriburu garrantzitsuenak hartu zituzten militarki eta hasi zuten bueno pues neurri batean pues zapatismoak ekarrizun bueno aldaketa hori dena, ez? Pues behin gobernu autonomoak, gobernu honak, karakolak eta bestelako, zeak ez. Behin alternativa propioa, ez da autonomia. Eta horrekin batea ere, Latinoamerikara ikuspegi batetik ere, pues, jatorrizko herri hainbatetan ere horrek ekarrizun zapatisten altxamentuak ere bai ekarrizun pues neurri batean pues altxatze bat eta arrotasun bat piste bat, ez da? Jatorrizko herritan, pues bai Ekuadorren, bai Bolivian, Quechua Aymarak, pues hainbat gobernu bota zituzten oso urte gutxitan. Oso urte korapilatxoak izan zian eta kalean kriston movimentua eta movidek egon zian. Mapucheak ere orduan hasi zian antolatzen eta bizkat behizaira aldarikatzen. Eta horrekin batea ere, prozesu bolivariarra bezala ezagutzen deuna ere hasi zan, ez da? Pues Venezuelan, atzerun da 1989 irazitu dut eskundiak, Chavezek, aurretik bueno, saiatu zen bide armatutan pues boterea lortzen, zuen sorte hori izan. Horretik ere pues Bolivia, Ekuador eta beste hainbat herrialdetan ere pues aldaketak izan dira, gobernu aldaketak eta gobernu aldaketa horiek ere ekarri dituzte beste aldaketa batzuk integratzaileagoak, Latinoamerika mailakoak, ezta? Pues Alba batez ere, baina Mercosur eta bestelako elementuak bai, ezta? Eta hor ikuste duena da, pues taskapenatik asko nabarmentzen duena da, pues tipa bezalako akordio baten atetan, pues ikusi behar dela baita ere, bueno, alternatibak eraikitzeko ordua dela, ezta? Ez gala honber, pues bihar goizean zer egingo duen pentsatzen, bakarrik, goizik eta jarri behar duela pentsatzen epeluzera, eta epeluzera hasi josten, ezta? Herrien arteko elkarlan hori ze baloren baitan nahi duen egin, ezta? Garbi dago tipak merkatuen baitan kokatze duela bere akordioa, eta guk garbi dago akordioak egin beharko ditugula noski gainerako herriekin, baina zeren baitan, ezta? Pues beste balore batzuk jarrita mai gainean, ezta? Pues momentu honetan Alba bezalako proiektu batek pues izan ditzakete pues asko zerakargarri odian elementuak, ez? Bestea beste ba petrolio medikoen gatik trukatzea, adibidez, irakasleak gasangatik edo Oda batzuk dituzten baliabideak, ba kuba batek adiez baitu baliabide ikaragarriak, baliabide humano ikaragarriak, oso oso prestatu dauzkan medikua dauzka, oso oso prestatu dauzkan irakasleak, pues Venezuela dauka petrolioa, bueno, pues zergatik bat bestean trukatu, ezta? Eta pues azkenian herri baten beharretatik sortuta edo behar edo daukanetik, pues gainerako herriekin osatzea, ezta? Eta hori da pixkat ere irakaspen bat bai tratatu horrek eta gero ondoren bueno, borroka ziklo berri bat amaitzaion hasiera 80garren hamarkadan eta benetan lortu du estatu batuei bueno, atzeko patio izan zen horri neurri batean muga jartzea eta zaitasuna dauzka herrialde horietan gutxienez oso bere politika hori gauzatzeko, ezta. Beraz pixkat erantzutaren pues garrantzitsua da hori Euskal Herrian eta Europako gainerako herritan ere pentsatzea pues ze kristo nahi duen, ze kristo zertan oinarritu nahi dugun gure harremanak, ze sare osatu behar duen elkarren artean, berdintasunean, bestelako balore batzutan oinarrituta, eta hori horren bila joan. Eta azkenean hemen imperialismoa ari da pentsatzen hogeita mar urtetako perspektiba, eta gu egia pentsatzen, pues ea biargoizean zein godeun edo ez dakiz zer, ezta? Eta gu ezpaga jartzen pentsatzen, pues benetan eraikin nahi duen mundu berri hori gaurtik hasi berdula eraikitzen eta gaurtik hasi bergala harreman horiek sortzen eta harreman horiek elikatzen eta gaur egun pues Europan gaudenen pues garbi da Europar batasunetik oso oso zaila dola adibidez bide hortan eitea ez pues sortu ditugu bestelako Europa baten oinarritutako zeak ezta oinarritutako harremanak.
Eta nola, bueno, igual ez hartuta Europan pixkat ez dakit, nola gaur egun, edo nola ikusten dezute egoera hori ez, en sare horiek, bueno, ba daude, zen eurritan daude, aidea sortzen, mm-hmm. Alternatibak, perspektiba mentzat, ba daude ikusteia, zea txiki batzuk behintzat, edo...
Mm-hmm. Hombre, gila da, Europa urte askotan izan dela, azkeningo urteetan izan dela nahiko desertua. Pues, hori horrela da, ez da azkenean bizitika kapitalismoan, imperialismoan zentruan, non pues, alineatuta gauden ikaragarri, pues, beste lako eremu batzutan, pues, Latinoamerikan edo Asian edo Afrikan, pues, ez daudean alineatuta, daudena da oso baldintza kaskarretan, eta zentzu baten Europan pues, horre desideologizazio ikaragarri egon da azken demarkadetan, pues, langile mugimenduaren bueno, berakada, herri mugimenduen berakada, eta hori eta hori hola izan da, ezta. Egia da 2007an, 2007an hasi zen krisia edo kapitalismoaren azkenengo ofensiba hau eta hortik gauzak aldatzen ari dela, ezta. Europan ari da sortzen mugimendu berriak, indartsuak, bueno, batzuk agian oraindik ere oinarri ideologiko oso indartsuak ez dituztena, baina bai hasi berria da mugimendua dia. Pues beste Espainiar estatuan ere 15 bezala zautu genuena, bueno, pues mugimendu interesgarriak gutxienez besterako aldaketa batera ematen nahi denak, ezta? Haien Grezia ere zaiteke adibide bat oso onarmena. Orain politiko instituzionalean ere lortu dutena babes bat, baina orain arte herritik eta herriantzat ehundeko autogestio ereduak sortu dituztenak beharretik. Eta bueno, pixkat sare hori osatu behar da borroka txiki horiek elikatuz, ezta? Eta egia da, pues momentuz borroka txikia diala. Orduan zaila da agian honi dimensio gehiago ematea, emon beharko litzaioke segurazki, baina behar duguna da pixkat bakoitzak bere borroka piztu, ezta? Eta ikuspegi internazionalista batetik azkenean pues ulertuta lehenengo pausua da guk hemen egin behar duguna, ezta? Eta benetan zu hori piztu, indartu eta gero goazen besteekin batera eraikitzera, ezta? Baina bueno, besteekin eraikitzeko ere garbi dago pues balore batzun baitan sortu behar dela, ezta? Orduan pixkat erantzutearen pues zoritxarrez ez gaude baldintza honetan. Nimentzate garbi ikustet, pues zaitasun asko dazkaula frente egiteko ofensiba honi, krisi honi ere ahian ez gehi erantzun beharko litzaioken neurrian, eta gainerako herritan, bueno, pues, egia da, pues, Europan gauzatxoa sortu diela, baina oraindik ere pues, oso urrun gaude jovenetan hitz egiteko beste klabe batzutan, eta baina, bueno, pixkat bide hortan egin beharko zian gauza asko, eta bestia beste, pues, elkar ezagutu, elkar elikatu eta bizkatu bintzat askapenatik hortan egia, baina urtzaigu bueno, gu egiteaz gain beste eragileek ere inberko luketela, ez, euren eragile bakoitzan ez ere gina dela baita ere pues, bakoitza bere perspektibatik ikuspegi feminista gazte perspektibatik zakit hemen zentsuratu nahian oixiltzeko
zera
bat otezan ego.
Hor, arazo, teknikoan arazoak.
Bai.
Zer nire komentatu hor, momentu batian gauian zehar gerra batian gaudela aipatu, eh? Leo, beste momentu batian interventzio militarrak erabiltzea badale, baizunak ez horreintzatik gane, lo gezea. Deo, jende honek multinazala merkatuan balintatze dula bere zea. Eta, adibidez, merkatuan gaur ego, ma negozio haundinetako bat armak gian. Ikusi dugu, azkeneko urtea betan gerra batzuk ikusitugu, gerra batzuk, edo, zera, gerraz preventibaz, edo, deitu nahi esan bezala. Baina nahi gurrutik gelitu zaitxikibu, hor disfrazauta, jihadismoa, islam musulmana, ez da izan hor pixkat disfrazauta. Baina Latinoamerika junda berriro, oindala gutxi entzun nun, estatu batua bere zazpigarrengo flota, aspalian hor babesian egizuna, portuan egizuna, batia indula berriro. Eta bat ipar Venezuelan aurrian, baur dauela, kokauta. Hone bukatzia baka... una tercera guerra mundial, eta nola izan edo, osea, baka gauza gokertzia eta bukatzia.
Ba, badaude zenbait zenbait analistak eta pues aidianak laugarren gerra, mundu gerraren atetan egon goiatekena.
Eta hirugarren hasi izan dela.
Osea, hirugarren aurkatu. Hirugarren. Bueno, ere, hori terminologia hori bai aztertu beharko genuke ze
dame gutuia Rusia, bai. China, eske azkenean mundu guztia ematen da la sartuta hemen.
Bai, bai. Kontua da azkenean momentu hontan adibidez petrolioa edo baliabide naturalak energia adibidez da tema bat oso vigentea, ezta? Alegia gure konsumo ereduekin eta bizi ereduekin jarraitzeko erregai fosilak behar ditugu. Ez? Eta gero eta gutxio daue, eta gero eta zailtasun, batez ere gero eta kostu gehiago daukate hori atatzia, ez da? Horretik gaia frakina dioz horti dator, ez? No. Osa, orduan, pos ikusi besteik ez dago, petrolio adon ere mutan, ze gatazka duen sortuta. Eki alde urbila behitu esterno adon. Ez? Estatu islamikoa, ez dakiz zer, Latinoamerikan ere, pues ikusi besteik ez dago, pues, aipatu zuzu lagarren flota, horretaz gain ere, pues... pues base militarrak jartzen Uruguayen, Kolombian zazpi base militar daude, okor espaldi manago, bukatu, oza, pues bai, nik uste baietz, nik uste te, zaila da, holako zerbait zehatzea, ez da, bat iginatzea edo aipatzea, horrele, pues euro eski kalkulo ekonomiko zenbait egon ialako tartian, ez, baina garbi dago pixkat testu inguru batean bizi garaela, ezta? Testu inguru hortan. Gerra posible baten testu inguruan, ezta? Momentu batean bai Sirian, bai Ukrainian, ostia ondia tensio oso gorrak, Rusia ere tartean ontzitekelako, ez? Eta momentu batean ere, pues nik ez ditu esango baino enuke deskartatuko eta badu analisi desberdinak eta testu desberdinak, pues hirugarren munduko gerra baten atetan egon gintezkela esate dutenak, ez? Eta dauden mugimenduak momentu honetan. Azkenean, osea, pues esan zuten, ez? Baliabide gutxio daude, ez? Ezeak, eta gero krisi kontestu batean bizigea eta pues merkatua ida estutzen eta estutzen, ze baina arte igual, bueno, estatu batuak izan du hegemonia, baina hori ja jartzalantzan da honez, pues horre tensionamentu ikararia daude alde guztatik, ezta? Eta hemen atzea ez du inork egiten, ez? Bendanak egokitzak bere lekua gutxienez bermatu nahi du, ez? Orduan, guain arte ikusitugunak gerrak, pues, bai Afrikan, bai Asian, asko eta asko, egia da, gerra estatuna, ez ziala Afrikako herrialdoien gerrak, gerra horietan, osea, zaudela jokuan, batzuk, batzun alde intzutela, berien interesak defenditzaren, berien bertako baliabideak defenditzaren, ez? Osea, eskotan esan da, Afrikako gerra asko,
Libian argita garbi, ikusi behar.
Libian bertan ere, pues azkenean, hori da, eta Sirian ikusten egia, Ukrainian berdina, eta Venezuela, pues hor dago baita ere, jumuan, eta azkenengo hilabetetan asko tentsionatu da, ez da, zentzu hortan. Bai, Espainiar imperialismoan aldetik, ez da? Ba, Rajoy egindako adierazpenak eta bestelako ekimenak, eta baita Obama aldetik, ez da? Horre ere egin zituzten zenbait adierazpen. Orduan bai, nik ez dizut posible da eta enitzak harrituko ze hartzen da ritmo bat momentu hontan mundua pues estakana itxura bate ona, estaka bate ona ez. Eta naiz eta krisi kontestu baten egon, inungo estatu batek ez du bere gastu militarrean atzera egin, ezta?
Ba, eta suposatzen dana, ba, eskerra pixka horren kontra egin biharko zuna, ba, adibidez, atzo edo gaur, Felipe González izendatu be, Venezuelan persona non grata.
Bai.
Kuban beha espalitik antzeon, eta bai Venezuelan.
Kaspaldi honetan, Venezuelan edabil. Kakasko maten, sartu zen Unión Fenosan ere, sartu zen...
Ba, baina hori da, ba, suposatzea ba, eskertiarra izan da, o eskerra legoa izan da, ba, baina bai, dos intereses mandan, ba,
eta kartzon bera ere ibilizan, bai, Argentina, bai, leko asoten ere, bos hor, eskua sartzen, ez? Ba, bai, ez dago, egia esan, itxura bat egon ez daka, oain, lehen aipatu den bezala, pues, baliatu behar dena da, testu inguru hau eta batez ere eraso ikaragarri hau pues, baliatzeko gure interesetako, eta gure interesa baliatzea da azkenean pues, gure proiektua garatzea, herri gehiago itia, herrien arteko elkartasuna eta elkerrien arteko saretze hori bultatzea eta pixkat hortik ganez. Ez hain beste pues, ez ezkoa ematen tipari, baiz eta zerri izan behar dion, bai, herri honetan ez. Guazen sortzea bestelako alternatiba, bestelako ereduak sortzea, guazen ja behingoz herritan eta dinamika piztea, autogestio dinamikak, zubirautza alimenta, elikagai zubirautza karguten estrategiak, azkenean, pues zentzu hortan, ez da? Ez hainbeste makrora begira, baizik eta txikira, eta mendik abituta, baina, bueno, beti ere, kostiente, azkenean, bestelako herriekin ere, pues, elkarra bat inberko dula, eta batasun bat, ez da, momentu batean,
eta hortxe, nio, junin zeigu hor, Geta Fukin Live, Petro Raz, eta bueno, ba, jada amaikak amargutxi pasata, eta mentxe, ba, bukatziar, eta bueno, ez dakit, azkenengo kontuk, ez, guandike jarringo ginen, beste egin bat ordu, sozio juntza igu, ja, ba, hoxe, ba, beste kontu batzuk, gumia da, latta, Eta bueno, ba, horrengo astiena izango dugu noski. Eta bueno, ez da gehiulen. Azkenengo hitzak hor aipatu dugu beste eskatuko en laburpen bat noski. Biorreko laburpen bat, baina bai igual pixkat ez da giz, zein berda honei aurre egiteko, ez? Hainbat alditan aipatu ez da, bueno, ba, moitu inberdara, baina nola moitu.
Oma, nik uste kalabi batzuk aipatu diala, ezta? Osa, nik uste importanteena dela kontzientzia hartzea, dagoen egoera honen kontziente izatea, azken batean adibidez, urte askotan hemen pues, islatu ze bizi izan da, pues, ez dakite ongizate bat izan deula, eta pues, ez dakite bizi maila altu bat, eta ez dakiz zer, eta konsumo maila altu bat, ez dakiz zer, eta zinean ez gara kostiente izan, pues, nerri batean hori izan dela, osea, beste testu inguru batek eskainita, ez da, gaur egun ezin deuna horrea bueltatu, ez? Eta bizka kapitalismoak jarraituko eta garbi dijoa noa di joan, ez da? Kapitalismoa ez da bueltatukoen, arpegi goxoago bat erakustea, erakutsi du urte batzutan arpegi goxoago bat kapitalismoak, bestea besteren aipatu da bezala, pues, kontestu bat zegoelako mundu mailan, eta kontestu bat zegoelako baita ere Europara barura begira, pues, mugimendu aldetik eta indar asko zegoelako kalean eta hori presioa zalako, eta guri tokatzen eguna nik uste dela alternatibak sortzen joatia. Eta alternatiba horiek noski gero pues, batasun bat lortzea eta sortzea pues, herri desberdinen arteko konplizidadeak, saretzeak, pues, guztioni kontra iteko, ez? Orduan, nik uste tipa bezalako zea batek oso argi irakusti izula zer dan, ze kontestutan bizigean, ze goera beltz izugarri dakauna horrian, sakoa zela gizaterian desoestapenea, horra goaz, munduan desoestapenea goazela, merkatuak agindutako zea baten, orduan edo aztegea espabilatzen, edo agian hamarka batzuk pasata, igual berandu izan daitek ez da, arlo askotan, orduan, oain arte gainea, pues, igual ba ikuste ginen urrun ez da, pues, egunean gozaziltzezan 80.000 pertsona horiek ikusten genituen oso urrun, gure txetik, baina gaur egun ja etxe kanporatzeak, hainbat eskoleta umia joteia alimentazio faltan, hori da bizitzen egin kontestua, gero egia da baita ere oso gutxi itzitela hortaz, beste sozialkire oso gexik ikusita olako, eta ez dakolako gaitasunik gure miseriak kontatzeko ere, eta elkarrekin batasun hori bilatzeko, eta beti salida individual bezala planteatzen du, berez, hau, irtenbide kolektibo bat izan behar duenean, eta
hori oso garrantzitu dela, eta ez dela kontutan eukik. Gu guain arte eukitugu bizi baldintzak eukitzeko beste batzun
sufritu
iusan behar duela, eta gu guain ba esateko eskala hortan ba jitsite gala. Eta guain beste batzuk bizi da baldintza obiak eukitzeko guri tokatzen zaigula sufritzea. Ni uste hori lehen ez genuen garbi, o ez genuen nahi ikusi, baina bain guri tokatuko zaigula, eta ni uste hori garrantzitu dela garbi bizi hori.
Eta borroka dut zaigula, hori dela gure pues ez dakit. Ekarpen historikoa egin behar deuna, hori da borrokatzea eta da lortzea berriz ere beste baldintza batzuk, eta modu eraikitzaile batean gaina, nik hori ere garbi daukat, osea ezin daula beti erantzun dinamika baten kokatu gure estrategia, baizik eta sortzen hasi berkela eta badokola gaitasuna. Herri honetan kriston gaitasuna edo sortzeko, kriston gaitasuna. Guazen esplotatzea hori, guazen sortzea, guazen ekimenak planteatzea, kooperatibak, herri kooperatibak, guazen gure kontsumo ereduan inguruan eztabaidak piztea, guazen kontsumo hori ere bermatzen joateko pixkanaka, pues, multinazionalen produktu horiek utzi, eta pixkanaka, pues, bestelako alternatibak sortzea, eta dauden alternatibai ere babesa ematea, pues, otarren kontua eta salmenta zuzena eta hor gauza txikia badu, ezta? Igual faltana pixkat txikitasun horri ematea gorputza, ezta? Zagit, eredu autogestioak asko ez dut ditugu, eta gaztetxe bat grati libru da izaiteka adibide bat, baina guazen hori traslatzea bizitzan beste gainerako parametrotara, ezta? Ez bakarrik geratu, ez? eta batez ere benetan pues pues herri baten pues pues gure banku propio bat beste balore batutan eraikita, osea guztia, osea azkenian herrigintza egitea euskaderrian ondo ezautzen hori herrigintza hori, baina ja herrigintza maila praktiko batean ere, ezta? Ni uste dut hortik joerko ginukela. Hori dela gure egitekoa. Eta hor, pues, gainerako herritako esperientziak baliogarri zaitezke, ezta? Zer gertatzen ari den Latin Amerika, zer gertatzen ari den Europako gainerako herritan, hortik ikasi, ikusi, eta, pues, ez dakit, gu askotan aipatu izan dugu, ezta? Argentinako lantegi bereskuratuak, jo, ba. Beitu, barro dazua adibide bat, hemen ere, pues, justu deslokalizatzen ari den enpresak eta usten ari den enpresak, beitu, pues, guazen planteatzea era hortako alternatibak, eta pixat hortik, nik uste hortik, etorikola, eta batez, tipa baliatu behar deula, benetan, orain arte kontzientziatu zuten jende horri kontzientziatzeko eta benetan erantzun kolektibo bat emateko ez krisiei bakarrik, baizik eta kapitalismoei. Eta hori ere garrantzitsua da azpimarratzea. Kontu ez dela, arazua ez dela neoliberalismoa, arazua kapitalismoa da. Bere oinarrian merkatuak agintzen sistema hori aldatu behar da eta pertsonok eta pertsonen interesak eta baita ere inguru giroekin harmonia bat eta bestelako zera bat hortik abiatu behar gehala, ez da. Entzate,
bai, eta geho, Gabri Ugita, gai, nik angaua hasi dira bezala internazioa lezumakik, ez tala gure arazoa, karri, oza, sea, nola ege sali hori aptua lokalmente i...
Pentsatu globalki eta egin lokalki edo, bai.
Geho eta geho, Gabri Ugita, gelitzen hori.
Bai.
Ba, bueno, ba, jendia, ba, ez da egin mesu horrekin gatzegeaz, me borrakatu berra dela esparra guztieta dedikan, da, eta hoxe, ba, hemendikan aipatu ba epaiketa gehiago enberko diala zoritxarrez borrokatuz ba hoxe izangoa estatu galetikan eta baino hoxe azken finean borrokatu berra daola kaleate berrala eta horrekin gatzegaz eskarrik asko Julen
ba zuei eskerrak
eta bueno ba gau estalde ba aipatu bontzen esan deu sozi juntza igula baino esan garkuan gure sozi gurtetetzi izan ditula eta beho menez ba, emateigun lako eta supoatze deu jasotzeguna garko ba, bueno, ba hoxe itzako, txemai, sozi ba kantu hau, bueno, eskarrik asko urrengo aztia hemen izango gehaz eta hoxe, ondo aztia aztia hobeto dukatu eta ia ba adiorik ez urrengo igande arte baizik bueno ba, jo
todo porra, acompañarse los parabelos.
Bochemai, mucho hondi bat, eka, yepa.
De silencio en un rincón, la suerte te pasó por atrás. En el hombro me tocó. No me volví a mirar. Hoy tu vida quieres cambiar. Pero esperas a mañana. Y todo sigue igual. Dando vueltas por los nightclubs. No ahuyentarás tu soledad. Ella dice algo quieres. Algo tienes que pagar. Las luces te dan calor. No es ningún paraíso que puedas alcanzar. No me pidas que vuelva atrás. No reniego de lo que yo fui. Llevo la cabeza alta por la vida. Solo héroes en televisión. Porque debo ser yo mejor. No haré caso de más mentiras. Ahora comprendo que es tan fácil de entender. Ahora comprendo que es tan fácil de entender. La magia se acabó. Chicos no están a tu alrededor. No volveré a tropezar. Nadie da todo por nada.
Que yo fui, ya con la cabeza alta por la vida.